Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda 20-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň bilelikdäki mejlisige çyrylyp gelýän 2020-nji ýyly Türkmenistan bitaraplygynyň mekany diýen şygar astynda geçirmek karar edildi. 2019-njy ýyl Türkmenistanda Türkmenistan ruwaslygyň watany diýen şygar astynda geçirilýär. Mejlisiň başlygy Gülşat Mämmedowa bu şygary teklip etmek bilen durşuny döwlet baş tutanynyň öwüsine we alkysyna öwrülen 5 minutlyk sözünde prezidenti 15 gezek. Çuňur hormatlanylýan arkadaş prezident, mehriban arkadaş, sarpaty bilen prezident, arkadaş prezident, hormatly prezident diýen sözler bilen ýüzlendi.
Çumhur hormatlanýan akadag prezidentimiz, siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzda garaşsyz hemişe bitarap Türkmenistanyň ähli halky 2020-nji ýyly ýagşy umyt arzuwlar bilen ruh welentlik ýagdaýyna garşylýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow mejliste eden çykşynda 2019-njy ýylyň ähli ýurtlar üçin ýüren kyn ýyl bolandygyny, emma muňa garamazdan Türkmenistanda jem içerki öwnüniň üsüs depkininiň 6.13% bolmagyna garaşylýandygyny aýtdy.
Çysyrymly şertlere garamazdan şüri biz öwrenem köp işleri bitirmek hem köp saatly meseleleri çözmek başardy.
Azatlygyň habarçylarynyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna görä, türkmenistanlylar ýylyň dowamında azyk we manat kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Şunyň bilen birlikde Berdimuhammedowyň geçirýän hökümet ýygnaklarynda daşary ýurtlardan maýet çekmek talaplary köp gaýtalandy. Senagatda Nevit Gazpudogunda tapşyrykların yerine yetirilmeýändigi açyk boýun alyndy. Prezident käbir ýurtlarda maýy guýumlarynyň möçberiniň pesilmegi, öndürjiligiň depkininiň pese düşmegine getirýär diýdi. Emele gelen ýagdaýyň türkmenistanlylaryň durmuşyny ýetirendigi aýdylýan yaramaz täsirlerini agdamady we ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň pese düşmegine ýol bermezlik üçin ähli zerur çäranyň görülendigini nykdady. Ol bu sözüne delil edip Ministerler Kabinetinin 41-nji mejlisiniň Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň 15-nji mejlisiniň durulma maslahatlarynyň 56-sının geçirilendigini aýtdy. Daşary ýurtlara edilen saparlary ýatlatdy. Şeýlede Berdimuhammedow geljek ýyl üçin kabul edilen döwlet büdjetine oňyň baha berdi. Onda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberini ýene bir gezek 10% ýokurlandyrmagyň göz öňünde tutulandygyny aýtdy. Synçylar hökümetiň her ýyl 10% aýlyk ýokurlandyrmasynyň barha gymmatlaýan haritler we durmuş bilen deňeşdirilende raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň asa gaçmazlygyna täsir ederden juda ujypsyzdygyny aýdýarlar. Munun üstesine yurtta işsizliğin hem derecesinin üren yukarıdığı, daşarı yurtları zähmet migrasyasına gidiyenlerin eklenci için bir kanun işleri yüz uryanların barha köpölyendiği aydilyar. Bir kanun işleri sultanda altın valyuta kaçakçılığını yüzürüp daşarı yurtlarda tutulyan Türkmen rahatlarının arasında ayarların hem az değildiği haber verilyar. Yönü Türkmen hükümeti cinayetçilik maglumatlarını çap etmeyer, bu mesele varada ne resmiler, ne metbuğut tarafından gurrun gozgolyar. Mundan başga bankomatlaryň öňünde dowam eden manat nowatlary barada çykan habarlary gytyklan inkar etmek bilen prezident zähmet haklaryny tölemekde hiç hili meseleniň ýokdugyny hem ynandyrmaga çalyşdy. Döwlet baş tutanynyň tasdiklamagyna görä, suýul 1 milyon 700 000 tonna goly galla hasyly ýygnalyp, ýurdun azyk howpsuzlygy üpçin edildi. 1 milyon tonnadan gowrak paxta hasyly ýygnaldy. Umumy şertname bahasy 35 milliard amerikan dollaryny goly bolan öwlümçülük we durmuş maksatly dehqanlaryň 2000-den gowragynyň gurulyşy alınıp barylýar. Synçylar Türkmenistanda öwündürildi diýilýän gallanyň we paxtanyň möçberlerini juda süpkeli garaýarlar. İkinji tarapdan döwletiň öwünüm satyn alyş narhlary biraz ýokurlandyrylan hem bolsa, daýhanlaryň gazanç, maskaly eklemek mümkinçiliklerinin artmaýandygy, gurulan uly dehqanlaryň bolsa, taslamy kuwatynda işlerden juda dastygy habar berilýär. Türkmenistanyň prezidenti ýylyň jemlerine bagyşlanan sözünde gelýän 2020-nji ýylda ýurdun öňünde ören möhüm bolan iki çäräni Konstitutsiýa üýtgetmeleri giýrizip, iki palatalı parlament döretmegiň, bir taraplygyň 25 ýyllygyny giňden we dawarly ýagdaýda bellemegiň durandygyny aýtdy. Türkmenistanda soňky ýyllar prezidentiň ýygdyrly we ýürüýti tapşyrmagy netijesinde köpçülük çäherlerini dawarlary mümkin bolduguça uludan tutmak, olara köp adam gatnaşdyrmak, raýatlary işden, okuwdan, dinç alysdan kesmek kada öwrüldi. Sol bir vaqtda bu çağrılara çıxarılan çıxdıcılar barədə məlumat verilməyər.
Adatlıq radiosu Instagramda. Türkmenistan maridaqı en son kuvve tədi mağlumatları indi Adatlıq radiosunu Instagramdaqı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlıq radiosunu Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlıq radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azadlık Radyosu, efirde Maksat Ataev filan haberleri gündülügü. Tazı ilin bosoğusunda mektep yaşları partlovuğa hüvesleniyer. Qadağın partlayıcılara karşı polisiye iş alıp bariyer. Tazı il bayramçılığının bosoğusunda Türkmen Abad'da mektep yaşın akı çağıların arasında güçlü ses verici partlovuklar köperiyer. Şehirde polisiye qadağın edilen partlayıcıların sevdasına karşı iş alıp bariyer. Bular varada Azadlık Radyosu'nun yerli haberçisi 30. dekabrda haber verdi. Onun malumatlarına göre Türkmenabat şehrine ses verici partlayıcı cisimlerin sevdası şu yıl yine de tazeden yola koyuldu. Onların sevdasına karşı polisiye hem iş alıp bariyer. Sonra aramızdan mektep yaşlarına çağların arasında güçlü ses verici partlovukları köperiyer. Tazı yılın yakınlaşmağı bilen çağlar yine atalarının mektepte nahar yeme üçün özlerine veren pullarını partlovuk satın alıyarlar deyip Azadlığın haberçisi Türkmenabat'tan haber verdi. Türkmenistan'da tazı yıl bayramçılığında maşgalaların arasında öz başlık geçirilen çarelerde ya da şehirlerde geçirilen köpçülüklüğün çarelerde yaş kişiler ses verici partlayıcıları partlatmağı kızıklanma bildiriyerler. Azadlığın haberçisi Enceme Türkmen Avatlı'nın sözlerine salgılanıp şehirde sevdası yolu koyulan partlayıcıların bakaları vardı mağlumat verdi. İçinde 50 tane sesli partlayıcı olan bir kutu partlavuğun bakası 100 manat deyip haberça etti. Bu partlavuklar çağların hoopsuzluğunu yaramaz tesir yetiriyer. Bulur yanığın dörü diyen hooplu cisimlerdir deyip Türkmenabatlı bir yaşayıcı hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmazlık şartlarını Azadlığın haberçısına gurrun verdi. Haberçı partlayıcı cisimlerin öndürülen yurdu varada mağlumat verip oların kimyada kimler tarafından nehili şartlarda Türkmenistan'ın çağına import edilenliği varada özünü mağlumatın yokluğuna etti. Bu partlayıcı cisimler Hıtay'da öndürülüptür yönü oları kimin ne edip nereden Türkmenistan'a getirenliği varada hazırlıkça mağlumat yok deyip haberçı etti. Onun tasdiklamağına göre partlavukların gizliğin sevdasına karşı yerli kanun koruyucu edaraların işgarları iş alıp bariyar. Şu günler Türkmenistan'ın dürlü regionlarına tazı il bayramçılığının ön yanı hoopsuzluk çareleri güçlendirildi. Revap vilayetinin kâvir şehirlerine ve etraplarına rayetlerin gece saat 9'dan son hareket mümkünçülükleri çeklendirildi. Türkmenabat şehirinde ve vilayetin Sayat Farab etraplarına gece saat 9'dan son köşede yörün rayetleri, sol sahne yağışları polisiye bölümünün ölümünü alıp gidiyerler. Olur rayetleri irdine çenli şol yerde saklayarlar. Oluru soruğu çekiyerler ve gice köçeğe çıkmayacaktıkları varada düşündürüş yazdırıp öylerine koy veriyerler deyip hoopsuzluk aladaları sebeple gözlülük şartına sohbetteş olan nevaplı havarçı 26. dekabrda gurrun verdi. Marvel ayetinde rayetlerin hareketi gice saat 10'dan son çeklendiriler. Bu varada Azadlığın havarçısı dekabrın başında malumat verdi. Daşoğlu'nun kafe restoranları 30. dekabr 1. yanvar aralığında hakimiyetler tarafından yapılmalı edildi. Finçler Türkmenistan'a bayramçılık çarelerinin hakimiyetler tarafından adattan daşarı yağdayı huvasını geçirilenliğini aydıyarlar. Azadlığın haberçisi 27. dekabrda vilayetlerin arasında uloğların hareketini hem gödevçülüğün güçlendirilendiğini haber verdi.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda hususy video prokat dükanlarynyň eýerlerine Birleşen Ştatlaryň Netflix online kino üçünçüsi tarapyndan öndürilen Yerasty 6lyk kinosynyň aşaklykdan prokaty berilýänligi üçin jerime salynýar. Bu arada Azadlygyň Aşgabatdaky habarçysy 28-nji dekabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä bu kino baradaky gürrüňler Türkmenistanda ýyldyrym çaltlygynda ýaýrady we ýylada arasynda onu görmäge isleg bildirýänleriň az däldig aýdylýar. Amerikanyň Netflix kompaniýasy tarapyndan 13-nji dekabrda çykarylan kinoda häzirki Türkmenistandaky ýagdaýlary ýatlanýan detallar bar. 150 milyon dolarlık kartinanın süjeti Birleşen Ştatlı milyarderin Türkistan adlandırılan hiyali yurda demokrasiya getirmek ve onun zalim diktatorunu öldürmek uğrundaki tagallalarını başlanyar. Aşgabatdaki, Türkmenabatdaki, Mardaki ve Daşoğuzdaki video prokat dukanlarına rayet eşigindeki erkekler aylanıp tezi Amerikan filmi yerasty altılığı görmek isleyendiklerini aydarlar. Düzgün olşayali bu film prokatta yok ve onun indirilmegini hayiş ediyarlar. Haçan demekun bitirilende bu işi tavşıran insanlar kinoni öz fleşkalarına geçirip edilen hizmetin tölögini tölemeň deregine öz şahadatnamalaryny görkezýärler. Olaryň käsi özüni polisiýadan diýip tanatsa, käbirleri jinayet axtaryş bölüminiň işgärlerdigini aýdýarlar we Türkmenistanyň bu kinonyň görkezilmegine garşy gerilen kanunyň buzulanlygyny aýdýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy habar berdi. Onuň sözlerine görä güýç strukturalarynyň wekilleri öz salgylanýan kanunlaryny görkezmeýärler. Azatlygyň habarçysynyň anyklamagyna görä bu kino üçin salynýan jerimäniň möçberi 80 manatdan 200 manata çenli aralykda bolýar. Käbir halatlarda bu filmi görmäge beren video prokat dukanlarynyň eýlerine jaza bermek haýwat hem atylýar. Amerikanyň Netflix akym hyzmatlary kompaniýasy kino rejissör Michael Bay'in ýerasty 6-lyk kinosyny 13-nji dekabrda görkezip başlapdy. Şu aralykda Türkmenistanda Netflix saýty petiklendi. Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda Google Play telsiminiň hem petiklenendigini habar berdi. Bu ýerden hem Netflix goşmaçalaryny indirip bolýardy. Режиссер Майкл Бэй бу чепер фильмы Венгрияда, Италияда, Бирлешен Араб Эмирликлеринде ва Бирлешен Штатларда түшүрдү. Эмма Томошочи Хыялы Түргистан юрдуна суратландырмакта улануулган элементтерде Түркменстандын дөөлөт нишандарына меңдешлиги кинода түркмен атларынын өсөлдөрү аркайын сайгырып билер. Тези фильмин вакалары Түргистандын диктаторунун өдөйпесинен кыркытмагын төрөгүндө яйваңланар Түргистанга келген топор дөөлөт телевизиясыны басып алар. Диктатор качмагы менен шаар онун Ýaňtasyna hüjüm edýärler. Elbetde kinoda Türkmenistan bilen hiç bir umumylygy bolmadyk başga-başga elementler hem bar. Mysal üçin uruş, gan döküşüklük sahnalary, bozgunlar we bozgun lagerleri bilen bagly görnüşler Türkmenistanyň realyklaryndan öwrendäş. Emma Hyaly Türkistan ýurdun döwlet nişanlary Türkmenistanyň döwlet nişanlaryna haýran galdyryjy derejede çalymdyr. Kinodaky wakalaryň bolup geçýän ýurdunyň ýaşajyçylary bolsa görnüşinden türkmençe gepleýärler we türkmen atlaryny öterýärler. Filmdäki Türkistanyň lideriniň ady Rowaç türkmen jemgyýetçiligine ýat at däl. Prezident Berdimuhammedow şu ýylyň başynda Ozalky içeri işler ministri Iskander Mulikowyň özüne sowgat beren taýçanagyna Rowaç diýip at takypdy. Soň ol bu taýçanaga bagyşlap aýdym döredipdi we bu aýdym aprelde döwlet telewizionynda eferde berilipdi. Mundan başga 2019-njy ýyl hem Türkmenistan Rowaçlygyň watany diýen şygar astynda geçdi. Türkistanyň paýtagty Tirsede şeýleda Aşgabatda serdarlaryň we gahrymanlaryň köp ýadygärlik gurulan bu iki ýurdun hem hyýaly hem hakyky milli valutasy manat diýilip atlandyrylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Paýtagtda täze ýyl dabarasy geçirildi. Onu sahna düýe çykaryldy. Hökümet resmileri tans etdi. Tomoşoçlar hedil etdi. 26-njy dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow awtyklary bilen Söwda Senagat edarasyna täze ýyl münasibetli geçirilen dabara gatnaşdy. Bu sapar täze ýyl dabaralaryny prezidentiň özü henüz aýdym aýdyp ýa-da saz çalyp jemgyýetçiligiň öňüne çykyş etmedi. Oňa derek bu gezek ýokary derejeli hökümet resmileri sahna oýunlary tanslary we beýleki çykyşlary bilen köpçüligiň öňüne çykyş etdi. Penşenbe günü devlet televizyon kanallarının vatan haberleri gepleşigine prezidentin katnaşan täze ýyl davarasy tomoşoçlara yetirildi. Davaranın başına Berdimuhammedow oňa katnaşyjylary täze ýyl bilen gutlady. Çäride çağalar döreçilik toparlarının hem de beýlik sunuw işgärleriniň çykyşlary görküzildi. Onuň dowamında saýlanan çağalara nemis, rus hem de ingliz tillerine 3 dilde täze ýyl gutlawlar aýdyldy.
Zegerte her prezident Либо детство у Кинда.
Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашем новом.
Come on, don't be shy. A wonderful scene is waiting for you.
İngiliz dilini kutluk aydan çağıcık mihmanları sahna çağırdı. Şu ölen kızıştı. Sahna birden diri düğe çıkarıldı. Ses katıldıcı encamlı ağ saçlı bir adam toy tutulyanını ıglan etti. Görünüşünden davarada Türkmen toyu sahnalaştırıldı. Dünyanın tövrüğünü tans ediyen adamlar görküldü. Sahnalaştırılan toyu yokarı dereceli hükümet resmilerinin katnaşmağı ünlü çekti. Düğeden düşürülen tədik elinin tövrüğünü meclisin başlığı Gülşat Mehmedova yığınananlara tüyücü payladı. Azatlığın havarçısı 26. dekabrda yurt içinden veren malumatını meclisin başlığı Gülşat Mehmedova'nın sahnalaştırılan oyununa Sağçı'nın keşfini dörödönlüğünü tasdikladı. Sonra toydan görüş sahnaları görküldü. Sahnalaştırılan görüşte önkü vice premier Kurban Murat Mezilov bizim havarçılarımıza şahsiyeti bağdavat məlum olmadık bir karşıdaşı bilen görüş tutuyor. Görüştü Mizilov yıkılıyor. Görüş tutulan sahnede Gurbanmurat Mizilov'un bir pervanın yıkılışı görkülüyor. Bu Mizilov'un vice premier derecesinden rektörlüğü yıkılışını alamatlandırıyan Bolaymatı deyip pensiyon ve onu azatlıkla anonim şartlarda gurrundaş bulan bir yerli sinç aittı. Yatasak ministri kabinetinin başlığının odol korunmasar Mizilov 2011 yılda vice premierlik vedipesinden boşadıldı. Ol 2016 yılın aprelinde şol vaatkı halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin rektör vedipesine belenildi. Bu yokuru kucağı 2016 yılın iyiluna yapıldı hem de onun bazasında Oğuzhan adınak İnjiner Teknologiyalar Üniversitesi törüdüldü. Mizilov bu yokuru kucağına rektörlüğe belenildi. Davarada kuramalaştırılan sahne köpleri göre Türkmenistan'a Sovyet yıllarına meşhurluk kazanan Kamsamol toyları yada salyar. Ölünen yigit bilen kıyızın oturuyan yerine halinin yüzünde Kiril harpları bilen bağıtlı oğlunu ilip yazılıptır. Sahnalaştırılan toyu katnaşıcılar 80. yılların Sovyet stiline geyindiriliptir. Dikturma başının arkasında uzun taşlı sağdınlarlar şol dövülürün aydımçılarının daş keşfini yada salyar.
Gelin yelli, gelin yelli.
Davara xasa gıdışyar. Aşabar şehrinin hakimi Şamuhammed Durduluyev ədikli papaklı sahna çıkyar. O Sovet dövrünün hatçılarına paştalyona çalım ediyen lüvası Liyezgi tansını yerine yetiriyar. Aşabadın hakimi hedir edip tans ediyar deyip yerli sinçi davaranı tefirledi. Hökümete yakın maglumatları paylaşan bir Twitter hasabı Aşgabat şehir hakiminden Lizginke diyen tesvir bilen Durduluyev'in çıkışının videosunu paylaştı. Sahnalaştırılan toy sahnasında beyleki yokuru vedipeler resmiler, gazet jurnalların redaktorları, kameraların obyektivine ildi. Prezidentin sahnada yokuru vedipeler resmilerin hem de beyleklerin yerine yetiriyen tans tomoşalarını ulu tomoşa bilen sinayışı görküdülüyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlık Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylary ýurdun bazarlary üçin adaty bolmadyk miýwe bolçulygy barada habar berýärler. Emaýla tarapyndan ören islegli önümleriň ýetmezçiligi diýenligini aýdýarlar. Teki bazarda irden egzotik miýweler satyldy. Ekle sowda nukatlarynda uly nowatlar döredi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 30-njy dekabrda habar berdi. Ýene bir habarçymyzyň söýlerine görä bazar narhyndan satylýan dürli miýweler bilen bir wagtda käbir önümler dövlet dukanlarında keskiyetli nırktan hem hödürlenyar. Meselen banan satılyar. Şun miyvelerin hili govu demandarin, apelsin, armut, alma, kiwi ve yerli üzüm bananları dine bir nakti olmadık görünüşte derli eğitim pensiyonerlere oların pensiyon kitapçalarının etasında sattılar. Bir vaxtta 10 manatlık banan satın alıp bolyar. 1 kilogramı 6 manattan bananı ayratin bir yerde sattılar deyip Azatlığın habarçası 29. dekabrda habar verdi. Aşgabatın devlet eşiligindeki dukanları adı önümlerinin kabir görünüşlerini noyabrın ortalarında nakti derli tölük etasında satıp başladılar. Bu düzgün ilatın kabir katlaklarını şolsandı pensiyonerleri ve işsizleri ösümlük yağını, yumurtkanı ve banan dary döwlet bahatından satın almak mümkinçiliginden mahrum edipdi. Döwlet bahatından azyk önümlerini ilad arasında uly islek saklanýar, ýurdun raýatlary ençime sagatlap uly nowatlarda durýarlar. Her saat 10:30-da bananlar ähli söwdan okotlaryny gutardy. Biz 1.5 saatlap nowatda durduk. Nowatymyz ýetende biz mandarin we çörek satyn aldyk. Adamlar tok buwdyny satyn almak üçin hem nowatda durdylar. Emma ol tekçelerde ýokdy diýip Azatlygyň ýene bir habarçysy 30-njy dekabrda habar berdi. Türkmenistanyň beýle regionlarynyň döwlet dukanlarynda hem dürli miýwe satyldy. Şäheri gola ýetraplaryň döwlet dukanlarynda her adam başyna 1 kilogram alma, apelsin we armut satdylar. Alma döwlet dukanlarynda 6 manata satıldı. Hususi dükkanlarda onun bahası 11 manat. Apelsin devlet dükkanında 8 bağdırdı 12, armat devlet dükkanında 8 bağdırdı 13 manat. Adamlar onları satın alma için eğer tülü nöğutlarda duruyarlar deyip Mardaki haberçiyimiz 30. dekabrda haber verdi. Azatlık Mardaki yeni bir haberçisinin söylerine göre bu velayette tok buğduna ulu islek var. İmaul üren az yerde satılıyor. Mari şehirden Molun İpes köçesinin uğrunda yerleşen gök bağdırında günde yarı geceden katı ulu nöğut dörep başlayar saat 2'de adamlar 6 setre düzülerler. Şun gök bazarın daşında adamlardan yana yer olman yolun kurasına çenli nöğüt düzülüp başladı. Saat gece 2'de nöğütü duran adamların yarısını bazarın deri vizesini açıp içine saldılar. Küçü çağılarını alıp gelenler hem bardı. adam gittikçe köp öldü deyip xabarçımız 30 dekabrda xabar verdi. Dövlet dükkanlarında bazar nırxından tas 2 hesse arzan satılayan tuğuk buğutlarına Türkmenistan'da ilad arasında ulesliğe var. Azatın xabarçılarının sözlerine göre şunlar Mara şehrine velayetin dürlü künceklerinden adamlar azı önümlerini satın alma için bariyarlar. Velayetin ovalarından huzusu mikroavtobuslar kreyine tutulup doğulup geliyar. Oğuzhan yolu ten Türkmen gala bayramalı etraplarından mikroavtobuslar geliyar gelen adamlar düşen vaadına ılgaşıp novot belli yerler deyip xabarçımız aydar ve novotta dava öreyenliğini sebebi haridin ören çakli yani adam başına dine iki buğdun berliyenliğini emma sonda da hemme yetmeyenliğini belliyer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Olum Radi. Afganistan'ın Balık velayetinin 14 etrafı var. 8 etrafında Türkmenler koçun bolup yaşayarlar. 2 etrafında yani Şordepe ve Keldir adlı etraflarının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenlerdir. Yöne Balık velayetinin velayet hakimliğinin web sahipasında bu velayette Türkmenler yok deyip yazılıptır. Ona Afgan Türkmenlerinin vekilleri iti reaksiya bildirdiler. Afgan Türkmenlerinin raydaşlık kengesinin Balık velayeti boyunca cevapkarı enjinyer Abdülsemet Karas'ın aitmağına göre Demirgazık Afganistan'ın Balık velayetinin yaşayıcılarının ağlavası Türkmenlerdir. Balık velayetinin etraplarının köpüsünde Türkmenler koçun bolup yaşayarlar. İki etrafın yaşayıcılarının hemmesi Türkmenlerdir. Türkmenleri Balık velayetinde yok edip görkezmek bu milletin hakkına edilen uli cephadır. Böyle edenetliliklere karşı görüşmeye biz teyyar deyip haris belledi.
Balık velayetinde biz 38 fiset Türkmen bar deyip UNDP'nin yazdığına az zat biliyoruz. Velayetin hiçbir ulus varlığında 100 fiset bir milletten yaşayan yer yok. Yani bizlerde 2 ulus varlıkta. Balık velayetinin 100 fiset millette Türkmen yaşıyor. Fardan ulus varlığı Kelder, ulus varlığı Şordepe. Devletabad ulus varlıklarında 80'nin yukarı Türkmen yaşıyor.
Şu mesele bilen bağlı Afgan Türkmenlerinin milli cemiyetçilik hareketi tarafının şu gün Balık velayetinde metbuğat ignağı geçirildi. Sonda hem Afgan Türkmenlerinin Balık velayetinde yok edilip görkezilmeğine iti reaksiya bildirildi. Balık velayetinde 40% tuvarege Türkmenlerin kavuşun olup yaşayandıklarını Afgan Türkmenlerinin milli cemiyetçilik hareketinin ormasarı Muhammed Enver Rahimi aitti.
Jurnalistler böyle yığınak geçirdik. Bu yığınakta biz hasleten şu Balık velayetinde Türkmenler yaşayan yok deyip Mukam-ı velayetin saytında bir neşir kabarını gelirler cemilab. Biz son aleyhine aittik ki yok velayeti Balık'ta bizde 35 ile 40 fiset biz Türkmenler yaşıyoruz.
Demirgazık Afganistan'ın Cevuzcan velayetinin hakimliği tarafından hem bir kitap çap edildi. Sonda da bu velayette Türkmenlerin yaşayandıkları görkezilmendir. Türkmenlerin Afganistan'da bağırdığını yok edip bilmeyeceklerini bildirip Vice President General Dostum'un maslahatçı ministeri Hacı Mustafa Kulbay şöyle dedi.
Kimse yok edip bilmez. O bir bağır millet. Hem bulman Afganistan'ı bu ayağın üstünde tutup duran millet.
Balık velayetinin maslahatçısı Ahmet Veleysenger, velayet hakimliğinin web sahipasında Türkmenlerin yok edilip görkezilmeğinin derinleyeceklerini bildirip şöyle diyer.
Men Balık velayetinin hakimliğinin vekili, Türkmen vekillerine şu mesele bilen bağlı Balık velayetinin hakimliğinin yanına çağırıyor. Türkmenler yok deyip yazılan bolsa, onun için Türkmenlerden ötünç soruyor.
Deyip Ahmet Veleysenger aitti. Afganistan'ın Milli Meclisi'nde Türkmenlerden yekece ağza var. Şu sebepten Türkmenlerin hak hukukunu sorup çıkış edeyen deputatlar yok. Türkmenlerin Balık velayetinde yok deyip yazılmak bilen bağlı Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Balık velayetinden milleti hazara olan ağzası deputat Abbas İbrahimzada'nın fikrini sorduk. O Türkmenlerin Balık velayetinde köpçülük olup yaşayandığını aydıp şöyle dedi.
Jaqomi Turkman beşlerin
Balık velayetinde böyle ki milletlere karanda Türkmenlerin sanı köptür. Onu hiç kim inkar edip bilmez.
Deputat Abbas İbrahimzada aydiyar. Türkmenler Demirgazık Afganistan'ın 9 velayetinde kavuşun olup yaşayarlar. Demirgazık Afganistan'ın 32 etrafının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenlerdir.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü geplesiğimizi geçirip kutur yarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.